An ka foli b'i ye Gana jamanatigi kura Mamɛ Tama min taara n'a ye Mali, Niger ani Burkina Faso jamana minnu ni u farala ɲɔgɔn kan ka bɔ CEDEAO la. A ɲininkali ye kunnafoni sɛnsɛlaw fɛ a tun kumana kan k'a fɔ ko a bɛna tournadonni fana kɛ u ka segin ka CEDEAO la. Yala e yɛrɛ bolo jamana ninnu bɛna sɔn kɔsegin ma wa? N'u kɛra seginfɛn ye nafa jumɛn b'a la u bolo walima a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye?
Ayiwa an ka foli b'aw ye. N'i ye a jateminɛ Gana peresidan kura yani a ka se Pédila ye sugu la a y'a daminɛ Côte d'Ivoire ka kɔn Gana peresidan kura in fana ye a b'an hakili jigin Sénégal peresidan kura fana o fana sigilen jɔ bɛ fayi o fana ye taama ɲɔgɔn kɛ k'a ye k'a fɔ ko a bɛna na kumaɲɔgɔnya kɛ walasa jamana minnu y'u kɔ don CEDEAO jamanaw ma n'u bɛ se ka segin cogo di. Bon min y'a to Sénégal peresidan kura in ta ma se ka sira sɔrɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Gana peresidan kura in fana ta tɛ se ka sira sɔrɔ k'a sababu kɛ jumɛn ye? Jamana minnu bɔra CEDEAO la u ma bɔ k'a fɔ k'a ka di a jamana ɲɛmɔgɔw ye mais jamana kɔnɔdenw de y'a laɲini k'a fɔ ko CEDEAO ma jɔ u jigi kɔrɔ waati min na u mɔgɔ bɛ CEDEAO la. Dusuma kasa kasa ale ni ka sanction ni fɛn ninnu ta k'a fara a kan ka tila k'a ye k'a fɔ tuguni ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛ waraka bolokɔnɔ baarakɛyɔrɔ la min ye Faransi ye n'i y'a ta misaliya la parce que mɔgɔ si kana ɲinɛ k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye Gana peresidan kɔrɔ in wele f'a ɲɛna k'a ka sanction bin Mali kan.
Est-ce que o dalilu bɛ e bolo k'o yira k'a fɔ ko Faransi jamanakuntigi ye o kɛ?
A y'a fɔ ka miliyɔn sanfɛ k'a fɔ ko a bɛna Gana peresidan kɔrɔ nana Apoudou ka b'o wele pour que ka sanction appropriée ko k'o ta Mali contre la.
I bɛ se k'o dalilu dɔ di an ma?
Faransi ye mara boli jamana minnu kan n'a bɛ fɔ o ma ko les pays francophones an b'a dɔn a mɛnna k'a fɔ ko a sagoya b'a ɲɛmɔgɔ la mais waati min a b'a fɔ o waati y'a sɔrɔ Gana de président ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye wa a y'a ta tɔgɔ fana de ma k'a fɔ k'ale bɛna a wele mais a y'a fɔ ko sanction fɛn fɛn ka kan ka ta sanction tara o cogo la o de jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kunnafoni k'a fɔ ko bon n'o don an ka bɔ CEDEAO la mais o y'a sɔrɔ Niger tun tɛ nin situation na bon ala y'a kɛ Burkina nana bi a situation na ka na Niger fara a kan bon Niger sanction min tara Niger contre la o yɛrɛ de ye bɛɛ misi misi o de y'a to jamana wulila sisan k'a fɔ n'o don a ɲuman ye min ye est ce que an k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ an ka bɔ an k'an kɔ don CEDEAO in ma parce que il me semble que CEDEAO de y'a an ka gɛlɛya ye surtout que a donna mɔgɔw kunma k'a fɔ ko Faransi y'an bila en plein vol o dawula ye jumɛn parce que an y'an to waati dɔ la dɔrɔn mois de février 2022 Faransi y'a fɔ k'ale bɛna a ka barika min n'a ka sɔrɔsiw sama ka bɔ Mali la bon o kɛlen mɔgɔw siranna mais a fɔra k'an k'an jɔ an kolo la ka bɔ donc ne kɔni fɛ an sera yɔrɔ min na sisan k'a fɔ ko AES jamana ninnu bɛna segin ka don CEDEAO la ne ɲɛ to o segin cogo la mais min bɛ se ka kɛ hali ni Gana jamana ɲɛmɔgɔ min bɔra yan laban na ale ni président Assimi bɔra kuma la yan kuma min laseli min kɛ a ma da don o kuma la yan donc a y'a sinsin min kan c'est comme si CEDEAO ni AES bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di walasa an ka sous-région jamanadenw bɛɛ bɛ bɔ a nu ma cogo min na Mali yɛrɛ ni Gana ɲɔgɔn cɛ commerce ta sira fɛ o transport ta sira fɛ o mun bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa taama ni sanni ni feere ka nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ a kuma sinsinna o de kan. Filanan ye min ye ko min kɛra Guinée Bissau tout récemment n'i y'o jateminɛ k'a fɔ ko an balo ne yɛrɛ tun ye CEDEAO ɲɛmɔgɔba dɔ ye kuma dɔ la min tun b'a fɛ AES jamanaw ka segin ka na CEDEAO kɔnɔ bon o ye attitude min ta ka CEDEAO mɔgɔw sɛgɛrɛ hali o bɛɛ bɛ a jira k'a fɔ ko a ka gɛlɛn k'a fɔ ko CEDEAO in bɛ se ka to a kɛcogo la dans les jours à venir donc mɔgɔw ɲɛ b'a la CEDEAO yɛrɛ ma stabiliser fɔlɔ hali n'i ye politiki bunakun lajɛ Côte d'Ivoire o fan bɛɛ i b'a ye politiki mɔgɔw b'a la ka kuma ta min b'a jira k'a fɔ ko CEDEAO in an ka bɔ t'a la en tout cas an bɛ minɛn min kɔnɔ tan soit a ka fali soit mɔgɔw bɛna sɔn k'u kɔ don a ma kelen 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 donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ ka Guinée a ka gɛlɛn k'a fɔ ko AES jamanaw sera niveau min na sisan k'u bɛna segin ka na don CEDEAO la.
N'u ma kɛ seginfɛn ye u ma sɔn segin e yɛrɛ bolo a baara bɛna kɛ cogo di sisan?
Hali n'i ye CEDEAO ka communiqué laban jateminɛ u b'a ɲini AES mɔgɔw k'u labɛn u kana sigi ka kuma kɛ barisa sanni ni feere bɛɛ de ka bɔ b'a la CEDEAO jamanaw ka bɔ b'a la AES jamanaw ka bɔ b'a la n'i y'a jateminɛ c'est vrai AES jamana ninnu filɛ nin port olu fɛ yen olu ka minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ ka taa kɔfɛ ka taa feere kɔfɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ CEDEAO jamana ninnu fɛ généralement minnu a ka wa minɛn fana minnu bɔ kɔfɛ ka na o bɛ tɛmɛ ninnu ka port fɛ donc jagoya mɔgɔw ka intérêt u ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo donc a bɛ kɛ comme kulu fila u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u b'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na u bɛɛ ka intérêt kɔnɔna na u ka nɔgɔ ni k'a fɔ ko u ka segin ka na tuguni ka na don CEDEAO jamana kɔnɔ je pense que AES jamana mɔgɔw fana b'a la ka réunion kɛ u b'a la k'u fara ɲɔgɔn kan walasa n'u taara o négociation u bɛna taa o kuma ɲɔgɔnya la ani CEDEAO mɔgɔw u bɛna bɛnkan min sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa o ko ninnu ka nɔgɔya pour que a kɔlɔlɔ kana se
yala CEDEAO jamana bɛɛ bɛna sɔn u hakɛ lajɛli kow ma ka dayɛlɛ ɲɔgɔn ye wa farafina tilebiyan fanfɛla ɲi na wa?
Ɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya in de la ni su ma kɛ o ma AES jamanaw fana b'a lajɛ olu fana bɛna réciprocité komi y'a fɔ togo min olu fana bɛna appliqué togo min na a mana kɛ togo togo min ka ŋan gɛlɛn dɔrɔn an bɛ se ka bɔlɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ an ma don ɲɔgɔn hakɛw kɔnɔ jamana dɔw be yen minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ mɛ olu ni AES mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye Mauritanie mɛ gɛlɛya ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔ ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ. Et puis o dalen don min na kosɛbɛ yɛrɛ o ye AES jamana kelen kelen ale ni CEDEAO jamana kelen kelen olu ka bɛnkan dalen don o la ka tɛmɛ ko AES ni CEDEAO ka bɛnkan kan. Ni AES jamana kelen o kelen ale ni CEDEAO jamana kelen olu mana bɛn min kan u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kolo kolo sigilen don ka tɛmɛ ka fɔ ko AES ni CEDEAO bɛna bɛn ko kan ko jamana kɔnɔdenw ka nisɔn b'o kan ka tɛmɛ AES jamana kelen ni CEDEAO jamana kelen.
Hakilina laban jumɛn bɛ e la a taabolo yɛrɛ kan kuruba la.
Ne b'a fɛ ka a ka faamuya k'a fɔ ko jɛkulu mana kɛ cogo o cogo jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de kan bonya a bɛɛ ye. A kɛra CEDEAO a kɛra AES u bɛɛ fɛn min u bɛɛ k'a lajɛ jamanadenw ka hakɛ u kana o bila o kɔ.
An ka foli b'i ye.